რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს ახალი ამბებით. რაღაც სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე როხაძე. დღეს თბილისში ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა ინციდენტი. ჩანს ზოოპარკიდან სტიქიის შედეგად გაქცეული ვეფხვი თავსდაესხა ადამიანს, რომელიც მოკვდა ამ ინფორმაციას. საქართველოს მედია იტყობინებოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა მოგვიანებით დაადასტურა, რომ ვეფხვის დაჭერას ან დაძინებას ცდილობდნენ, მაგრამ მისი აგრესიულობის გამო ის მოკლეს. 13-14 ივნის თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო დაწყებული გამოძიების შესახებ საქართველოს პროკურატურამ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე შედეგები მოჰყვა. დღეს დილიდან განახლდა სტიქიის შედეგად და დაზიანებული წყნეთი ახალდაბის გზის მონაკვეთის გაწმენდის და აღდგენის სამუშაოები. სტიქიის ზონებში მუშაობას განაგრძობენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები. მათი ინფორმაციით, თბილისში სტიქიით დაზარალებულ ტერიტორიაზე ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოს უკავშირდება. ცნობაც ევროკომისია აცხადებს, რომ 3 მილიონ ევროზე ევრომდე გამოყოფს თბილისში სტიქიის შედეგების დასაძლევად დაზარალებულების საცხოვრებლად უზრუნველ საყოფად. საერთაშორისო ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მიმართავს ცივი ომის რიტორიკას, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ არის შეშფოთებული აღმოსავლეთ ევროპაში მძიმე შერაღების განთავსების გამო. ამის თაობაზე მან განაცხადა 16 ივნის. კრემლმა ამავე დროს განაცხადა, რომ არ სურს ჩაერთოს ზვირად ღირებულ გამალებულ შეერაღებაში, შეერაღებას თაობაზე შეჯიბრში დასავლეთთან. ეს რუსეთის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს. ამის თაობაზე პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა, მან 17 ივნის თქვა, პრინციპში ამის წინააღმდეგი ვართო და დაადანაშაულა ნატო, რომ რუსეთის საზღვრებს უახლოვდება. ამით უშაკოვის თქმით, ნატო რუსეთს აიძულებს გადადგას ნაბიჯები, რათა დაიცვას საკუთარი ინტერესები და უსაფრთხოება. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთის შეშფოთება გამოიწვია თავისი განცხადებით, რომ რუსეთის ბირთვული არსენალი ახალი 40 საკონტინენტშორისო რაკეტით გამდიდრდება. ევროპის კავშირის ქვეყნების ელჩები შეთანხმდნენ გაუხანგრძლივონ რუსეთს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ 6 თვით. 28 ქვეყნის ელჩი შეთანხმდა ტექსტის კონსენსუსზე, რის შედეგადაც 2016 წლის იანვრამდე გაუგრძელდება სანქციების მოქმედების ვადა. ეს გაწყვეტილება ლუქსემბურგში შეხვედრაზე უნდა დამტკიცდეს. ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის დაუწესა ევროკავშირმა რუსეთს სანქციები. კაიროში ამერიკის ელჩი სამანთა პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების ამოქმედების განახლება იოლად მოხდება, თუ ის არ შეასრულებს მსოფლიოს ქვეყნებთან ბირთვულ სფეროში დადებულ ნებისმიერ შეთანხმებას. ბარაკ ობამამ, ამერიკის პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი, რომ სანქციები ირანის მიმართ ავტომატურად უნდა ამოქმედდნენ, თუ ირანი შეეცდება გაგვასუროსო. ობამასეულის სწრაფი კვლავ ამოქმედების მექანიზმი კონგრესის ოპოზიციისგან თავდაცვის უმთავრესი ინსტრუმენტია ამერიკის მთავრობისთვის. მოლაპარაკებაზე ირანის და ჩინეთის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ უშიშროების საბჭომ უნდა გადაწყვეტოს სანქციების კვლავ ამოქმედების საკითხი. პაუერმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ მისცემს რუსეთს და ჩინეთს ამის უფლებას. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 100 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვა. მთავრობა შიშობს, რომ მოსახლეობას არ ექნება საკმარისი სურსათი. ადგილობრივი სააგენტო იტყვიბინება, რომ ხანგრძლივმა გვალვამ გამოაშრო ბრინჯის პლანტაციები. კაიროს თანახმად, ჰუმანიტარული დახმარების სახით ჩრდილოეთ კორეა 111 მილიონ დოლარს საჭიროებს. მოსვენეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 5 საათზე და მიმყავს მე გოგი გვახარეას. დღეს სტატო ჯინჯიხაძე იქნება ჩვენი ხმის რეჟისორი და ვესაუბრებით ბატონ გელა კვაშილავას, გელა გახლავთ ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე. ტრაგედია, რომელიც თბილისში მოხდა, ამ ტრაგედიის კვლევა მიდის, გრძელდება, ეძებენ დამნაშავეებს. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთმანეთს აბრალებს, მაგრამ თითქმის ყველა ერთად აღნიშნავს, რომ ამ ახალი გზის, რომლის შესახებ დღეს ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, გაყვანის ერთ-ერთი მიზეზი და იდეა მოდიოდა სწორედ აქედან, იყო განტვირთული მოძრაობის განტვირთვის აუცილებლობა თბილისში. მე მახსოვს, როცა ეს გზა გაიხსნა, ჰენრიხ ბიორის ფონდში გაიმართა დისკუსია და ადამიანები, რომლებმაც დააპროექტეს ეს გზა, აღნიშნავდნენ, რომ მნიშვნელოვნად განიტვირთება ახლა მოძრაობა განსაკუთრებით ვაკის ტერიტორიაზე. ის კი არა, რომ მახსოვს, რომ დარბაზიდან ესეთი ირონიული შენიშვნაც კი გაისმა, რომ ჩვენ ვუფრთხილდებით ვაკის მოსახლეობის ჯანმრთელობას, რომ ვაკის მოსახლეობას უქმნით კომფორტს, სინამდვილეში ბაზარალებთ საქართველოს თბილისის სხვა რაიონებს ამ ახალი გზით. ფაქტია, რომ ახალი გზა გარკვეული თვალსაჩინით უკავშირდებოდა მოძრაობის განტვირთვის აუცილებლობას დედაქალაქში და დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. ისიც ფაქტია, რომ ამ დღეს გუშინ წინ ძალიან გართულდა მოძრაობა თბილისში, მას შემდეგ რაც გადაიკეთა გმირთა მოედანი და მას შემდეგ რაც აღარ ფუნქციონირებს სწორედ ეს გზა. მე მინდა დავიწყო სწორედ ამ თემით, ანუ გავიხსენოთ ის დრო, როდესაც დაიწყეს ამ ახალი გზის გაყვანა და როდესაც საზეიმოდ გაიხსნა ეს გზა. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, როგორი იყო მაშინ იმ დროს?
დამოჭებათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა, რომ თბილისი აუცილებლად საჭიროებს ასეთი ტიპის ქსებს, როგორიც იყო ეს გზა, რადგანაც ეს არის განივი კვეთა, ზუსტად ამაკავშირებელი სხვადასხვა უბნების. მაგალითი მინდა მოვიყვანო, რომ მტკვარზე არის სადღაც 11 ხიდი და ისეთი ზომის ქალაქი როგორიც თბილისია, მინიმუმ უნდა კონდეს 20 ხიდი, რომ ეს ორი მხარე მტკვრის მაგარ დაუკავშირდეს ერთმანეთთან და მოძრაობა რო განიტვირთოს. ამიტომ ინფრასტრუქტურული ესეთი პროექტების განხორციელება, რომელიც აი ამ გრძივ თბილისის მდებარეობას განივად გადააკვეთს, როგორც ეს გმირთა მოედანი იყოს, ეს აუცილებელია. თალსახად შეიძლება
11-ის მაგალითად 20 ხიდი რომ იყოს, მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.
ბუნებრივია, ეს ბუნებრივი ის არის, რომ ესე იგი უფრო ალტერნატიული საშუალებები ექნებათ სხვადასხვა უბნებს ერთმანეთთან დაკავშირების და ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ მოძრაობა შედარებით განვითარდება. მინდა ხაზი რას გაუსვა, სიტყვაზე 5 წლის წინ იყო 600,000 მანქანა. ეხლა არის 1 მილიონზე მეტი. ესე იგი მოძრაობა იზრდება, ხო, ინტენსიურად. თუ ესეთი ტიპის ინფრასტრუქტურული სხვადასხვა უბნებს შორის დამაკავშირებელი პროექტები არ განხორციელდება, ეს პარალელურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებასთან ერთად, ხო? თუ მესამე არ მოწესრიგდა პარკინგის სისტემა, არ აშენდა პარკინგის ზონები სხვადასხვა ადგილებთან, მაგალითად მიზიდვის ცენტრები არსებობს ესეთი, სადაც ხალხი იკრიბება, ხო, ეს ბაზრობებია, ეს საგანმანათლებლო ადგილებია,
ეს მიწისქვეშა პარკინგები, რა თქმა
უნდა. დიახ, მიწისქვეშა და მიწისზედაც. ეს არის რამდენიმე პროცესი უნდა იყოს პარალელურად. ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ გმირთა მოედანზე გაკეთებულმა ეს დაკადამ ამოსუნთქვის საშუალება მისცა ქალაქს, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის.
ერთი წუთით ეს დაკადა, რომელზეც ავდიოდით ჩვენ, მე ყველაზე ხშირად მიხდება თამარაშვილისთან გმირთა მოედანზე გასვლა და არც თუ იქ მოძრაობთ, მძღოლები ამჩნევენ ხოლმე, რომ ხშირად რიგი იწება სადღაც ძველ კინოსტუდიასთან აღმაშენებელზე და მე მომრჩილი ადამიანი ვარ და ვდგები რიგში, უახლოვდები რიგში, ერთი გიკვირს, რომ რატომ არის საცობი ამ დროს, სადღაც პირველ საათზე და ორ საათზე. აღმოჩნდება, რომ როცა უახლოვდები უკვე ეს დაკადას, ხედავ, რომ მთელი რიგი არის მანქანების, რომლებიც არიცავენ ამ რიგს, რომელშიც შენ უკვე დგეხარ რამდენი ხანია უკვე და ცდილობენ როგორმე შემოვიდნენ შენთან, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დაკადა გაამართლებდა მართლა გაამართლებდა რომ არა თბილისელი მძღოლების ეს
ნამდვილად ერთ-ერთი რაც ზოგადად ესეთი ტიპის მოძრაობაში ყველაზე დიდი ხელი შემშლელია ქცევა მძღოლების იმიტომ რომ ყველას გონია რომ პირველი გავა და მისი კმედებით ის ფაქტიურად ბლოკავს და ამ გზას ფაქტიურად ჩიხში აღწევს სხვა მძღოლებსაც თავისი ქცევით. ესე იგი თქვენ ხაზი გაუსვით რამდენი ფაქტორია, ესე იგი ადამიანურ თვითონ ქცევა, ტარება, ესე იგი გადასვლა ერთი ხაზიდან მეორეში. მეორე ის რომ ინფრასტრუქტურა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი ქალაქში, ხო? მესამე რომ ჩვენ მაინც საერთოდ მძღოლები ვერ ჩამოვშვით კერძო მანქანებიდან. ზოგადად ქალაქში პოლიტიკა ესეთი უნდა იყოს, რომ ვაიძულოთ უნდა მძღოლები და მოგალაკები გადავსვათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ეხლა
პლუს კი არ დაგვავით და კერძო მანქანების ტექნიკური დონე როგორი არის? ის შეიძლება გაიჭედოს შუაგზაში, გაიჭედოს ისეთ რო ვიცით
ამ ესეთ შემთხვევაში, ხო? ესე იგი ეხა მერიაში მაგალითად მიდის შეიქმნა სატრანსპორტო ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია ვინც ამ სფეროში მუშაობს, ჩვენ ექსპერტები სხვადასხვა და რა არის მოკლედ პრიორიტეტი ეხა მიდის რომ გამოიკვეთა რომ პირველი რაც არის ბოლო 3-4 წელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაკლებობა, ის ავტობუსები უკვე მოძველდა, დიდი ცვეთა გამოვიდა, უკვე გამოვიდნენ წყობნიდან რაოდენი აშკარად აკლია ქალაქს და მის შეძენა უნდა მოხდეს რომ შეივსოს თან თანამედროვეთი. მეორე, ნუ პარკინგის პრობლემა მუდმივი. ჩვენთან არის ცენტრები მაგალითად ამხრი ყველაზე მაინც პრობლემატური არის ორი ეს ვაკე საბურთალო. რატო? ყველაზე მარტივი პასუხი არის ესეთი რომ უმეტესი ნაწილი ბიზნეს ოფისების სამთავრობო დაწესებულებების არის ამ ორ ადგილას განლაგებული. ესე იგი, აქ რაზეა საუბარი, როცა მიდის ქალაქ გეგმარებაზე საუბარი, მიწათსარგებლობაზე, იგივე ქალაქის ადმინისტრაციამ ხელი უნდა შეუწყოს თავისი ოფისების ხომთვრის მეორე ნაპირზე გადატანას. იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ვაკე და საბურთალო არის მიზიდვის ცენტრები ყველასთვის. გამოდის რომ სისტრა ესეთი ფრანგული კომპანია გამოიკვლია ეს როდის ხდება ეს პიკის საათები და ჩოვლებრივ სხვა ქვეყნებში ეს დიდითაა, როცა ადამიანი სამსახურში მიდის, სკოლაში მიდის, მაგრამ ჩვენთან პირველ 2 საათზეც დაფიქსირდა და რატომ? იმიტომ რომ ყველა აქვს საქმე მაინც აქეთ, ამ ნაპირას და იგივე პროექტი რო არის პანორამა.
დიახ.
პრობლემა რა არის? ერთი გზა არის, ხო?
დიახ.
თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს გზა, ეს გზები ყველა აშენებულია 50-60 წლის წინ, ხო? მაშინ რამდენი მანქანა კი არ ამის მეათედის არ არსებობდა, ხო? და ესეთი მიდგომა რომ ჩვენ ხა ეს სტატადები დავაშენოთ ამ ძეულობანში და რაღაც გავხსნათ, ამას ეს პრობლემას ვერ მოხსნით. პრობლემის მოხსნა იმიტომ რომ ესე იგი გამოდის რომ ესეთი ის ფორმულა არსებობს, თუ შენაშენებ გზებს, ინფრასტრუქტურას, იქ მანქანები გამოჩდებიან, მაგრამ თუ შენაშენებ საზოგადოებრივ სივრცეებს, ხო? იქ გამოჩდება უფრო ეკოლოგიურად სუფთა გარემო ადამიანები და ქალაქის ცენტრებში ზოგადად ყველგან არ ამ ვერ მეტყვით ქალაქს, სადაც ყველგან შეზღუდულია მანქანის გადაადგილება გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც იქ ცხოვრობს. მაგალითად, ბევრი ქალაქი არსებობს, სადაც უბრალოდ მანქანებს აქვს სპეციალური ნომრები, თავისი ისი მარკები, რომლითაც
მარტო ცენტრში შესვლა.
ვინც იქ ცხოვრობს, სხვას მოდის რაღაც ადგილამდე. ამას ეძახიან ძალიან ცნობილი სისტემა Park and Drive. პარკი და დააპარკირე და მე გადადი საზოგადო.
ინვალიდია, თუჭებსია როლი, ხუცია.
არის ესეთი ის როგორა პატარა ქალაქი იყოფა ზონებად, მოდიხა შენი კერძო მანქანით რაღაც მანძილამდე, მე გადაჭდები ან მეტროში, ან საზოგადოებრივ ავტობუსში და იმით მოძრაობ ქალაქში. იმიტომ შეუძლებელია იმ პატარა მანქანებმა ეს მოცულობა რა გადაადგილებს ტრანსპორტზე მოთხოვნილების და აკმაყოფილოს ამ გზებმა რა ჩვენ გვაქვს, რაც არ უნდა აშენდეს და აქ ჩიხში შევდივართ იმით რომ ფიქრობ რომ თუ ძველუბნებში რაღაც გზებს გავაკეთებ ბუნებრივად ის ვერ აიტან ჯერეთ ფიზიკურად, ხო? ამით კიდე უფრო მეტ მანქანას ვაიწულებთ და იქ რო შევიდეს. ამ მიდგომა უნდა იყოს ესეთი რომ ქალაქის ცენტრში რაღაც დროებში კი არა ზოგადად ეს ცენტრებში სხვა ფასიანი უფრო ფასი პარკინგზე უფრო მაღალი უნდა იყოს. მეორე, მე ჩვენთან ტაქსების სისტემაც ამოსაწესრიგებელი, ხო? ტაქსები მაგალითად ყველა მე მგონი რომ სულ რამდენიმე ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ტაქსი არ რეგულირდება არანაირად. არის იმ ცხოვრებინ არის ვის ეკუთნის როგორ ხო? ყველა შეიძლება ხო?
ხო, იყიდოს რაღაც.
ხო, და არადა ეს სადგურების სისტემა იყო ადრე გახსოვთ, საიდანაც იდგნენ ტაქსები, აი თუ დააკვირდებთ, ყველა ქალაქში დგას სადღაც, იმას არ შეუძლია ყველგან დადგეს და რაღაცა. აი ეს ესე იგი ორგანიზება, მენეჯმენტი უნდა მოხდეს პარკინგის ამი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე მოთხოვნილება უნდა გაიზარდოს მისი ხარისხის გაუმჯობესებით, იმდრო უკეთესი სერვისის შესთავაზოს. დიდ ჩვენი ქალაქი არ არის ძალიან დიდი სიტყვაზე, რომ დაგჭირდეს 3 საათი, ხო, გადაადგილება ერთი მეორე და ამიტომ იგივე მარშრუტკები. მარშრუტკები არ უნდა მოძრაობდნენ მაგალითად ესეთ ცენტრალურ მაგისტრალებზე. ესენი შეიძლება მოძრაობდნენ სიტყვაზე ერთი უბნიდან მეორის დიდ მანძილებზე დასაკავშირებლად, თორე
აქ უნდა მოხერხათ ტრამვაის აღდგენა.
კი, იმიტომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის ტრამვაი, ტრამვაის აუპერატესობა აქვს, რომ light rails ეძახიან ესეთი, რომელიც უკვე იაფი გახდა, განვითარდა ეს. მაგალითად ავტობუსები 5 წელიწადში უნდა გამოსვალო, ის 30 წელი აქვს და ტრამვაის უფრო მეტი მოცულობა, მეტი ადამიანი გადაყავს და განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც გინდა რომ უფრო მეტი საზოგადოებრივი სივრცე იყოს, ადამიანებთან სოციალური კომუნიკაცია იყოს და ეს ადგილები განვითარდეს. მაგალითად მაროკოში ვიყავდი, გააკეთეს ეს ცენტრში და ის ადგილები უფრო განვითარდა, როგორც ტურისტებისთვის, ისე სავაჭრო ზონების ნიშნ ადამიანებს, უთოთ ფეხით გადაადგილება და ბუნებრივია რომ იქ იყლიან თავს და უკვე მიეჩვიან იქ რომ დედაქალაქში მიეჩვიან რომ მანქანით კი არ უნდა მივიდნენ, აი ამ ტრამვაით რომელიც გადის ისეთ ადგილებში, სადაც ქუჩები მართლა ვიწროა, აქ ვერაფრით ვერ გავზით ქუჩას, ხომ აფილა ვერაფრით ვერ გავზდი, ხა ერთადერთი გზა ესტაკადა გააკეთო, ეს ის არასწორი გადაწყვეტილება იქნება, ესე ცენტრი არსად არ კეთდება.
და უნდა გითხრათ პლუს კიდევ ერთ უპირატესობაზე, ტრამვაის ბუდაპეშტში მითხრეს ეს, ბუდაპეშტში არის ძალიან საინტერესო ტრამვაი აწეულ სიმაღლეზე არის, ან მაშინ როცა ცაცობებია ქალაქში, ადამიანისთვის უკეთესია იმგზავროს ტრამვაით, რომელსაც თავისი გზა აქვს და ხედავს ცაცობში გაჭედილ მანქანებს და ავტობუსებს.
და შემოგვიპირებისთვის ძალიან ისა, იმიტომ რომ ტრამვაები უკვე თანამედროვე ყველა დაბალზეა, light rails ეძახიან, სადაც კი ეს გაიყვანეს და მომგებიანი ენდო ეკოლოგიურია, მეორე მეტი გადაყავს და გამოცვლა ღირებულება, რასაც ქვია სიტყვაზე საწვავი ავტობუს, რა პრობლემები აი გაჭვარტული რო დადიან, ხო? ამათო დიზელს ამას არ ჭირდება, ესა უფრო ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს და ქალაქის ეს რაზეა საუბარი, იცით რომ სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი უნდა დაინერგო ჩვენთან. არის ესე მეტრობას სისტემები, მაგრამ ეს არის დიდ ქალაქებში, ბოგოტა, ესეთ ქალაქებში, სადაც ძალიან დიდ მანძილებზე უწევთ გადაადგილება და სადაც გზები უფრო განიერია, როგორც ამერიკის კონტინენტზე რო არის. ახლა ჩვენთან ესეთი ავტობუსისთვის სიტყვაზე, აი აქ ცენტრში ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ სხვა ადგილებში შეიძლება, სადაც განიერია გაკეთდეს, მაგრამ თუ არ მოხდა მთავარი რა არის? ხორის მეტრო სადგურები. ნუ თბილისის დონის სიტყვაზე პრაღასთან ერთად გათვლილი იყო პრაღას ქალაქს აქვს აჯერ მეტი მეტრო სადგური ვიდრე თბილისს. ესე იგი პარალელურად
ხო პრაღაც არ არის დიდი ქალაქი.
ხო დიდი არა, ხო და ესე იგი რა უნდა მოხდეს, რომ პარალელურად უნდა მოხდეს მეტროსი, ავტობუსის და ამ ტრამვაის, ამ სისტემების ერთმანეთთან ისეთნაირად ინტეგრაცია, რომ ადამიანი რომელიც სახლიდან გამოვა, ხო, თუ ყოველდღურად ყველა ჩვენთაგვანი გავდივართ სადღაც 10 კილომეტრს რა, ვინც ესე ხო არ ჭირდებოდეს თავისი ინდივიდუალური ავტომობილის გამოყენება, ამას ჩვენ ვეძახით ავტომობილიდან ჩამოსვლას, მაგრამ ძალით კი არა, ადამიანს უნდა მისცე ეს არჩევანი და აი ეს არის და ეს ესეთი ესტაკადები, ეს კარგია და ეს დაკავშირება სხვადასხვა უბნების, მაგრამ თვითონ მარტო ინფრასტრუქტურაზე დაყნობა, ხო, პრობლემას ვერ მოხდენს.
ეხლა სხვათაშორის ამ დღეებში საუბრობდნენ იმაზე, რომ ესტაკადა იყო გაცილებით უფრო სწორი გადაწყვეტილება იქნებოდა, ვიდრე ის ახალი გზა და გვირაბები, რომელიც გაიხსნა ვერის ხეობაში. ამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას.
თვითონ ეს
ესტაკადა უკეთესი იქნებოდა?
არა, რატო?
მოძრაობის განტვირთვისთვის, თუმცა თუნდაც
ეხა რაც პირველად გაკეთდა, ხო, ესეთი ესტაკადა თბილისში.
ჰაერში მთლიანად ხიდებზე რომ ყოფილიყო, შემდგარი რომ ყოფილიყო.
არა, ფლაიერებს ეძახია.
არა,
იმიტომ რომ ეს ფლაიერების თვითონ კონცეფცია ისეთია, რომ ეს ფლაიერები სადაც კეთდება, ხო, ეს არის სიტუაციაზე ისეთი მჭიდრო დასახლებული ეს დაკატა გაკეთა ისეთ ადგილას სადაც მაინც მოსახლეობა ხო არისო სიტუაციაზე ეს მჭიდროთ ხო და იქ ახლა ამის საჭიროება არისო და ეს ფაერები და ეს დაკატები კეთდება ისეთ ადგილებში სადაც ესეთი კონდა ისინი რო და კორპუსებს თუ დაგვირვები ხარ და უფრო ისეთ სადაც შენ არ აგაქვს საშუალება რომ გზა გაიყვანო აქ ზის გაყვანის საშუალება იყო ეს გაკეთდა ამან
და ეგზისტ ჰაუზე რო არის ეს დაკადე ჰაერში ჩამოკიდებული ეს დაკადები ანუ ფლაიერები ანუ ორი გზა არის ორსართულიანი ასე არის შანხაიში მაგალითად
ხო შანხაი
მაგით არის რომ ანუ ორსართულიანია უკვე ქალაქი მეორე სართულზე
მაგრამ იცით რომ ეს არ ყოფნი უკვე 4 იმიტომ რომ და შანხაიში რაშუები ანუ რაც უფრო გადადიან ხელს უწყობენ სიტყვაზე აი იგივე ტრამვაის მეტროს განვითარებას მიხვდნენ რომ ქვეყნების ნაწილი 90-იანი წლების დასაწყისში და სადაც მოსახლეობის სიმჭიდროვეა აი ესეთი გზით წავიდნენ ეს დაკადების მაგრამ ამან დაანახა რომ მაინც ჭიხში მოექცნენ იმიტომ რომ
რამდენიმე
დაკადა უნდა გააკეთო უფრო სხვანაირი მიდგომა სხვანაირი რა იგულისხმება რომ ჩვენ აი რაც არ უნდა იყოს ესეთი გარემო უნდა შეიქმნას სადაც სიტყვაზე ქალაქის ცენტრი მაქსიმალურად შეზღუდული იქნება კერძო ავტომობილების სარგებლობა და ისეთი ადგილები სადაც მიზიდულობის ცენტრებია სადაც სიმჭიდროვეა როგორც მოსახლეობის ბიზნესის მისი განტვირთვა უნდა მოხდეს განტვირთვა რა შეძახია სიტყვაზე უნდა იყოს მაგალითად ესეთი პოლიტიკა რომ წახალისდეს სიტყვაზე დიღომში რომ გაკეთდეს რაღაც დიდი
ბიზნესი არის, უფრო იაფია დიღომში.
არა, არა, ისეთი სტიმული აფერი არ არსებობს, აი.
არ არსებობს.
აი, პანორამა მაგალითად რო გაკეთდეს გდანში არ შეიძლება?
Ну, პანორამის ავტორს არ მოუნდება გდანში თავისი პანორამა. ცენტრში უნდა
ქალაქი. ხო, აი, მოსე, იმიტომ რა მოხდება? თეორიულად წარმოვიდგინე. ესეთი რაღაცეები, რაც არის გრანდი ჩვენ გამოვაცოცხლეთ თბილისის პრობლემა რა არის რომ არის რამდენიმე უბანი განვითარებული თქვენ იცით რომ საბურთალოში მთლიანად აღებული უფრო მეტი ბანკომატია ვიდრე მთელ საქართველოში
საბურთალოში
დატო იი ყველა რა აი ის ბიზნეს ცენტრი ყველაფრის ხო აი მთელ საქართველოს წარმოიდგინეთ ესე იგი და ყველა იქ მიდის იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი ის იქ არის და სხვაგან თუ გინდა გამოვაცოცხლო სხვა ადგილები ხო
ეს ბანკომატით მეეჭება რომ გამოვაცოცხლო
არა რას ვიძახეთ რომ ესეთი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურული უნდა გააკეთო იქ იქ უნდა აი ჩვენთანაა პრობლემა რომ მე მაგალითად უნდა გამოვდე რომ ხშირად ვერ ხვდები გარეუბნებში რატომ არ მინდა გონია წესვლა მაგრამ ტრანსპორტი არაა მოსახერხებელი ხო იქ რო ვიცი რომ კარგი საზოგადოებრივი სივრცეა კარგი ოფისია და ვიცი რომ კარგად მივალ ხო ყოველგვარი იმის გარეშე ყველა რო ყოფილვარ სხვა ქალაქებში რამდენი გვიულია ცენტრიდან მოშორები იმიტომ რომ კარგი კონექშენია ამიტომ თანამედროვე ქალაქი
ჩვენი სტუდია როგორიში იყოს მაგალითად დიდ პრობლემა გვექნება სტუმრის მოყვანა
ნამდვილად მეორე
სათხარ ტერიტორიაზე როგორი როგორიში ნუ მეეჭვა ჯიქთაგვიანი
ხო და ესეთი ტრანსპორტი დღეს რაც არ უნდა აწარმოო ესეთი ფორმულა ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ და ვამბობთ რომ ევროპაში გვინდა ხო მიგ ერთ-ერთი მეექვსე თავია ტრანსპორტი მე ჩვენ რას ვამბობ რომ ჩვენ თხილია თუ რაღაც რაც არ უნდა ვაწარმოოთ ამას ვერ გავიტანთ ხო ამას ყოველ გადავაფრენ ტრანსპორტი უნდა კონდეს გამართული ჩვენ ყველაზე მეტი სარგებელი შეგვიძლია ტრანსპორტისგან რადგან საქართველოს ისე არის ბუნებრივად მიმული რომ დამაკავშირებელია ხო ევროპის და ჩვენზე ჩვენ ქვეყანაზე ყოველწლიურად 10% იზრდება აქ ცენტრალური აზიის ქვეყნებით მიმართ თქვენ წარმოიდგინეთ ევროპის ამხელა ბაზარი რომელიც იტყვის რომ სატრანსპორტო კუთხით ინფრასტრუქტურულად უსაფრთხოა გამართულია საქართველო რამდენ სარგებელს მიიღებს თან ჩვენთან უკვე ცენტრები არსებობს ვინც ამზადებს ხოლებს რომელსაც შეუძლიათ იქ მუშაობა ტაქოგრაფებს ტრანსპორტი არის ის სფერო რომელიც ჩვენს ეკონომიკას ავითარებს მაგრამ იმის გამო რომ ეს ავარიები იმის გამო რომ ხშირად ხდება სიტყვაზე და ეს ცენტრალური მაგისტრალი რო არის დიდი ეს ტრაილერები რო واردება 1 საათით რო გადაიკეტოს ეკონომიკა რამხელა ზარალს ნახულობს ხო იმის გამო რომ ეს არ არის როგორ თქვა გონიათ რომ თავი დერეგულირებული აბსოლუტურად არც სამინისტრო არსებობს არც ორგანიზაცია აქ არა დიდზე საუბარი რომელიც სატრანსპორტო კუთხით ითქვის რომ აი ქვეყნის პრიორიტეტია ეს ვიღაც პასუხისმგებელი ეს პრობლემები რაც ძდევს ამ ტრანსპორტს მობილობის ზრდას უფრო მეტად გაიზრდება მარტივი მიზეზი იმიტომ რომ მანქანების რაოდენობა იზრდება ჩვენი როგორც მიზიდულობა ტურისტების იზრდება კოდა იგივე საცობების მოხსნის თავარი პრობლემა ეს არის რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება პარკინგის პრობლემების მოხსნა იმით კი არა რომ სიტყვაზე იქ რაღაც პატარა ქუჩაზე აიყვანო და იქ არ დააყენო მაგრამ უნდა ააშენო ეს პარკინგები მიწის ზედა და ამ აშენებაზე სტიმულირება უნდა მისცე ეხლა საუბარია მერია ფიქრობს რომ 10 თუ რამდენიმე ესე დიდი პარკინგი ააშენოს თუ ესენი არ აშენ და სათუსან უნდა გააჩერო მანქანა აი ფიზიკურად რატო არ ყოფს ადამიანი და ყოველ არავის არ უყარია დარგობა ფიზიკურად არ არის სიურცე ხო ამიტომ უნდა როცა ეს ინფრასტრუქტურა გექნება მაშინ იძულებული შეიძლება გახადო ხო ადამიანიც რომ მოსწოვო მისი აღსრულება ხო
გარდა ამისა აი ეს დღეები ეს სამი დღე პრობლემა იყო გადაადგილების მოგეხსენებათ როგორც კი ჩაიკეტა გვირთა მოედანი საერთოდ დაპროექტებაზე რას ფიქრობთ თქვენ რომ გვიჩვენ ამ დღეებმა რომ არ გვაქვს ალტერნატიული გზები
აი დაპროექტ აშკარად დავინახეთ მე შეიძლება მიწოდა ამ იმაში მოძრაობა რომ ამის შაკეტონ გამოიწვია სადაც უკიდე უფრო გაიზარდა ხო ფაქტია და მე ამბობთ საინტერესო თუ იცით გამოცხადდა რომ მანქანის გარეშე და საინტერესო ფაქტი გამოწვია. ბევრმა უარი თქვა კერძო ავტომობილზე და მეტროში გაიქცა ადამიანების რაოდენობა და ამ
ეგრევე და შექმნა პრობლემა.
მეტროში შექმნა, მაგრამ ზემოთ ამას დავინახეთ რომ შესაძლებელია რომ ხალხის ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტში რო ჩავიდა გზებზე უფრო მოიხსნა ისა.
კი, მაგრამ მეტროში იყო ჭლეტვა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა ემუშავა მაშინ კარგად.
ხო, ხო, ესე იგი რა პასუხი სად არის რომ ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კარგად განავითარებ, ხო? ეს მიქსი, ბალანსი რასაც ქვია, ხო? დღეს ახლა მაგალითად ყველა საინტერესო ისაა რომ 10 ადამიანიდან ყოველდღიურად 2-3 სარგებლობს ავტომანქანი და ეს ქმნის პრობლემას და თქვენ წარმოიდგინეთ 5 წლის მერე 10-დან 6 რო გამოიყენებს ესეთი არასაკმარისი რა ქვია ინფრასტრუქტურული ძეებით ხომ და თუ არაფერი არ გაკეთა უფრო მეტი პრობლემები არ იქნება ხო და აქ ესე იგი რაზეა საუბარი
თუმცა როგორც მე ვხვდები თქვენ ინფრასტრუქტურა არ მიგაჩნიათ გამოსავლად
მარტო არა მარტო ინფრასტრუქტურა მარტო ვერსად ვერ გამო ვერს არა ვერ დამისახელებთ ქვეყანას სადაც აი ფლაიერები გააკეთეს და მეტი არაფერი სიტყვაზე იყო ესე ჩინეთში, მექსიკაში, ყველგან ჭიხში შევიდნენ.
კი, მექსიკაში სუსაცობები.
ხო, რა ხო, ესა იქ სამხრივი მიდგომაა, რომ
მარტო ფლაიერებია ძალიან ბევრი.
ხო, და კვანძების მოწესრიგები და იმიტომ რომ ესეთი გამოთქმა არსებობს, რომ პირველი რომ თუ ჩვენ გეგმავთ ინფრასტრუქტურისთვის და მანქანებისთვის მანქანებს მივიღეთ, მაგრამ ეს ქალაქი ხო მანქანებისთვის არის გეგმება, ხო ეს ადამიანისთვის იგივეა.
თუ გაწონებული ხართ.
და თუ ჩვენ საერთოდ არ აგვაქვს გეგმა, საერთოდ არაფერი არ გვექნება.
კი, აი ეს ტრაგედია, რომელიც მოხდა, როცა იწყებენ ამ ტრაგედიის მიზეზების კვლევას, ნაკლებად საუბრობენ ცდილობენ კონკრეტულად ადამიანებზე ილაპარაკონ, თუმცა მენტალიტეტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მანქანებისთვის გაკეთდა თუ მართლა გზა არის ყველაფრის მიზეზი, მანქანებისთვის კი გაკეთდა ეს გზა და ასეთი მსხვერპლი გამოიწვია, ხო, შეიძლება ასე თქოს.
მინდა გითხრათ, რომ სხვერპლი ძირითადად რაც იყო ხომ ესე იგი მეც რა ნამსორგლის
დიახ თითქმის
დაზარალებული ვარ და ეს იმდენად ესე მოულოდნელად განვითარდა ხომ
დიახ
დიდი ნაწილი ხომ აი მსხვერპლის აი გზის გასწრივ იყო შეიძლება ეს და უფრო ცოტა მაღალზე ყოფილიყო ხო ეს უკვე ტექნიკური საკითხებია მაგრამ მე როგორც ვიცი ძირითადად ნაწილი ადამიანების მაინც აი დინარის გასწრივ ინ ცხოვრობდნენ ხო მსიურში და იქ მოხდნენ ხო და ესეთი რა ქვია თქვენი შეკითხვა რომ ეს უფრო მაღაზე რო ყოფილიყო უფრო
ნაკლები მსხვერპლი მუბენ ამას ა საერთოდ რომ მან რომ არ ყოფილიყო ეს გზა
მაი ეხლა საერთოდ გზა მაინც
გზა უნდა იყოს
გზა უნდა იყოს და ეხლა ტექნიკური თვალსაზრისით ეს იმხელა სიძლიერის ის იყო რა ქვია სადაც რამდენიმე ფაქტორი იყო მეწყერი წვიმა ყველაფერი და რამხელა მანძილი გამოიარა თქვენ წარმოიდგინეთ და მაინც დიდი ნაწილი ადამიანების იმ სვანეთის ქუჩაზე დაიღუპა სადაც
ბატონ გელა აჰ მიხენს რომ უნდა დამთავრებინა არ შემილი არ კითხოთ თქვენ გარკვეულწას ესე დაზარალებული ცხარ წმეცის ქუჩაზე და არ მინდა არ შეიძლება არ კითხოთ თავად რა განიცადეთ და ახლა რა ხდება წმეცის ქუჩაზე მაგრამ ჯერ ახალ ამბებს უნდა მოусვინოთ ერთი წუთი ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტახნისწინ საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ ადამიანზე ვეფხვის თავდასხმის ფაქტზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. ასევე ცოტახნისწინ პროზექტურაში გადაასვენეს სტიქის შემდეგ თბილისის ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის მიერ დაგლეჯილი ოთარ წუხიშვილის ცხედარი. ტრაგიკული შემთხვევა დღეს მოხდა ლაგუნავერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით აგრესიულობის გამო აუცილებელი გახდა სპეცრაზმელების მიერ ვეფხვის ლიკვიდაცია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უსაფრთხოების კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნისგან მიდია ჯანელიძისგან მოითხოვა განმარტება, თუ რას ეფუძნებოდა საბჭოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მტაცებელი ცხოველები ზოოპარკს გარეთ აღარ იმყოფებოდნენ. ჯანელიძის განცხადებით, კრიზისების მართვის საბჭო ზოოპარკის ადმინისტრაციისგან მიღებული მონაცემებით ხელმძღვანელობდა. საღამოს 5 საათზე დანიშნული იყო თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციის პრესკონფერენცია, რომელიც გაურკვეველი მიზეზით გადაიდო. თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო თბილისის პროკურატურაში დაწყებულია გამოძიება. პროკურატურის ინფორმაციით შესწავლილი იქნება მდინარე ვერეს ხეობაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე გამოკვლეული იყო თუ არა ადგილმდებარეობა, გათვალისწინებული იყო თუ არა შესაძლო რისკი და მშენებლობისას დაცული იყო თუ არა უსაფრთხოების ნორმები. საქართველოში იმყოფება ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი როსენ პლევნელიევი, რომელიც დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა და მასთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჟან ასელბორნის შეხვედრა. 1 ივლისიდან ლუქსემბურგი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება.
ნინო როდონაემ წაგუკითხა ახალი ამბები, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარი, ამიმყავს ეს გადაცემა 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ გელაკვაშილავას, ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო ურთიერთობისთვის, ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს. ჩვენ საუბრობდით უსაფრთხოება როგორ არის დაცული, საუბრობდით საცობებზე ქალაქში და მინდა ვკითხო ბატონ გელას, რომელიც თვითონ იყო გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ მსხვერპლი იმ ტრაგედიისა და იმ ამბების, სადაც ხდებოდა თბილისში, რა მოხდა წყნეთის ქუჩაზე, სადაც თქვენ ცხოვრობთ.
მე მინდა გითხრათ, რომ ვიქ ცხოვრობ და ყოველდღიურ რეჟიმში უყურე მდინარე ვერეს და ფაქტიურად მდინარე ეს როგორც ესეთი ძალიან აი არ არსებობდა, ფაქტიურად ძალიან მცირე რაოდენობის წყალი მოდიოდა და ეს იყო ამის პირველი საათი, როცა სადღაც 12 საათის კი რომ მივედი სახლში, ჩვეულებრივად წვიმდა, მაგრამ ისეთი არაფერი არ შეიმჩნეოდა. სადღაც პირველი საათის შემდეგ აი საშინელი გუხნის ხმა გავიგე და ფანჯრები რო გავა,
სიათლე აღარ იყო, თუ იყო ჯერ კიდევ შუქი
იმ მომენტში იყო და ხმაური ქვემო ჯოჯკოლი და ვხედავ რომ რო გადავიხედი ჩემიდან ჩანს რომ მდინარე კი არ მოდიოდა, მოდიოდა რა ვიხე, ყველაფერი ერთად. ეს
ეზოში.
ხო, უკვე აი ეზოსთან, აი მდინარის გასატრაც.
ეს არის წყეთის რომელი
ნომერი?
13.
13 მდინარესთან შეხებაში და 13-დან 14-მდე, სადღაც ჩვენი კორპუსიდან მდინარემდე მანამდე ქონდა სადღაც 25 მეტრი, ეხა ეს შემცირდა სადღაც 10 მეტრამდე. და ეს როგორ მოხდა? ეს მოხდა წამებში. 20 ნახევარი საათის განმავლობაში, სადღაც 2-ის ნახევრიდან 2-ისკენ 3-ის ნახევრისკენ უკვე ეს მდინარე იყო ისე აზვირთდა, რომ ეს მთლიანად მიწაყრილი, რაც ყოფდა ჩვენს კორპუს, ზოგადად იმ ადგილებს იქ მოსახლეობას ამ მდინარისგან, ჩამოშალა. ამ ჩამოშლასთან ერთად ეს თვითონაც ზემოდან მოქონდა რაღაც, მაგრამ რაც გარაჟები იყო, ყველაფერი ჩაიყოლია და ეს წყალი არ იყო მარტო, ეს იყო მიწას მოდიოდა, აი ყველაფერი ესეთი მასა რაღაც ფილმებში მქონდა.
საუბრობდნენ სერიოზულად თქვენი სახლის ცხოვრებლების, კორპუსის ცხოვრებლების ევაკუაციაზეც. ახლა როგორ არის საქმე?
ჩვენ ვიყავით ევაკუირებული 3 დღეა და სანამ ესეთი ის არსებობდა, რომ იმის გამო რომ ეს წყალი ურწამდა ამ ნაპირს, შეიძლება წყლის ნაწილმა გაჟონა თვითონ კორპუსის ქვემოთ და მოხდა შემოწმება. და დაასრულა რომ ამ ეტაპზე საშიშროება კორპუს არ აქვს, თუმცა სასწრაფოდ არის რა თქმა უნდა ამ ნაპირის გამაგრება, როგორც ხდება ბეტონით თავისთავად და ამოვსება მისი სათანადოდ. Ну, заучат ესეთი აი ის თუ გამეორდა რა ქვია მასშტაბის რემები თუ რაღაცა, აი ბეტონთან უშუალოდ ეს კედი ჯებირი რა, უბრალოდ ქვებით არა და მეორე ნაპირას უნდა მოხდეს გაფართოება. ფაქტიურად ცოტა ოდნა მიმართულება უნდა შეუცვალო ამ ვერეს, რომ აქეთ კი არ მკურთხამდეს ამ მე-14 და მე-13 კორპუსს, არამედ უფრო მიდიოდეს იქით ზონ პირდაპირ მიმართულებით. უწინ ესე იყო რომ დაახლოებით ჩვენი კორპუსისკენ მოდიოდა ეს ნაკადი, დიდი ნაკადი და ურტყამდა. ეს გამაგრებით სამუშაოები დაიწყო.
მაგრამ მოსახლეობა ცხოვრობს, ესე იგი.
და ეხლა დღეს ბრუნდება უკან.
აჰა.
დღეს. მანამდე არ ცხოვრობდა.
პირველ სართულზე.
არა, მთლიანად კორპუსზე ასე.
გადაგაკმაყოფილ ეს ბინები.
კი, არა, მე გინდა თქვა რომ ყველა დროებით უთხრეს რომ იმის გამო რისკი რო არსებობდა, სწორი გადაწყვეტილება იყო მიღებული პირველივე დღეს. მოსახლეობას უთხრეს რომ სანამ ეს კორპუსი არ იქნება შესწავლილი, ყველა სასტუმროებში დაგვასახლეს და როცა მოხდა შესწავლა, გაბურვით, სპეციალური გაბურვით, მაშინ მანქანებით დადგინდა რომ კორპუსი თვითონ კორპუსი კოდეზე დგას, მაგრამ შეიძლება წყალი შესრულიყო, რომ უსაფრთხო არის ამ ეტაპზე, თუმცა უნდა გაძლიერდეს ეს ჯებირით, რომ არ მოხდეს ამ წყლის ნაკადის შესვა. დღეიდან გვბრუნდება უკან. და ჩვენი კორპუსი იყო ერთ-ერთი დაზარალებული სვანეთის ქუჩის მერე ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ის დიდი მეორე შენაერთი სადაც მილი სადაც გადიოდა უშუალოდ ჩვენი კორპუსის წინაა და მე შემდეგ მოდიოდა ჩიქოვანის ქუჩა. ესე იგი სამი წერტილი იყო რა ძირითადი სოპარკანტე, ესე იგი ეს ქუჩა, ну да, თქო, და ზემოთ რაც მოხდა, სვანეთის ქუჩა, მერე ჩვენი და მერე ჩეკოვანის და მერე ზოოპარკი. და ესე თქვენ წარმოიდგინეთ რა მხელა დისტანცია გაიარა
ტალღამ.
ამ აქ უფრო წნევამ, ტალღამ და მეწყერისგან წამოსულმა პროცესმა. და ეს და მინდა თქვა რომ სამუშაოები მიდის.
კეთილი. რა ვიცი, ყველაფერს კარგს გისურვებ და იმედი რომ დასრულდება ეს ყველაფერი მალე. ბატონი გელა კვაშილავა იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო ურთიერთობისთვის. ჩვენი განაცემის პირველი ნახევარი ამით სრულდება და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადავალთ ჩვენი განაცემის მეორე თემაზე. გრძელდება ჩვენი გალეცემა და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ირაკლი ლომოურს და მალხაზ რუსაძეს ბატონი ირაკლი გახლავთ ჟურნალ ფანტასტის რედაქტორი ამ ჟურნალის პირველი ნომრის პრეზენტაცია შაბათს ხო შაბათს მოეწყო წერალთა სახლში ბატონი მალხაზი ამ ჟურნალის ილუსტრატორი გახლავთ მე მხოლოდ ახლა მივიღე ჟურნალი და ჯერ მხოლოდ გადავფურცლე და ისიც ახლა გავარკვიე ჩემ და სამარცხვინოდ რომ ფანტასტი ასეთი კლუბი არსებობს თბილისში ეს არის მხოლოდ ფანტასტიკის მოყვარულთა კლუბი თუ რა ვიცი ყველას ვისაც კარგი ლიტერატურა უყვარს შეუძლია მოვიდეს თქვენთან და სად მოვიდეს
მოგახსენებთ ჩვენი კლუბის იდეა გაჩნდა ესე სპონტანურად შარშან აგვისტოში ჩამივარდა ხელში პლანშეტი და როგორც კინდლი ისე გამოვიყენე წამოწექი და აღზე და კითხულობდი ქაჩავდი ინტერნეტიდან რაღაც რაღაცებს კითხულობდი და ბავშვიდან მიყვარს ფანტასტიკა და გავიხსენე ეს რაღაცები რა ძალიან მიყვარდა ხელახლა გადავიკითხე მოკლედ და რაღაცები რა წაკითხული არ ქონდა წავიკითხე და ერთი თვე მოკლედ ამის კითხვაში ისეთ სიამოვნება მივიღე რომ ვიფიქრე ეხლა ცოდო არა რომ არიცის ხალხმა ეს რა მაგარი რამეა და მეთქი უნდა გავრისკო და გამოვაცხადო Facebook-ზე რომ მეთქი მოდი რა ვისაც გიყვართ ფანტასტიკა შევიკრიბოთ კლუბი დავაარსოთ ჟურნალი გამოცეთ და გავაოცეთ პოპულარიზაცია ფანტასტიკას და მართლაც გავბედე გამოვაცხადე და გამოჩნდა რამდენიმე ადამიანი და ჩემთან სახში პირველად ეს სექტემბრის ბოლო იყო ორი კაცი მოვიდა შემდეგ შეკრებაზე 4, შემდეგზე 8. და ხო მე მეგონა რომ ესეთი გეომეტრიული პროგრესიით გაიზრდებოდა. ნუ მოკლედ, მაგრამ არ გაიზარდა ცხადია, მაგრამ რაღაცა ჯგუფი, 20-30 კაცი, რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ეს ჯგუფი. და ჩვენ იმის მერე უკვე გაუმრავლდით ჩემთან სახლში, კარგად ვეღარ ვეტეოდით და ნატაშა ლომორს თხოვე რომ მეთქი თუ შეიძლება რომ შევიგდო წელსა სახლში, კიო რა თქმა უნდა მომძანდითო და მას მერე უკვე აი ოქტომბრიდან ორ კვირაში ერთხელ ვიკრიბებით წელთა სახლში და რა არის იცი კარგი რომ ეს კლუბი სიამდეში არის სტუდია, იმიტომ იქ არიან ახალგაზრდები, დამწყები ავტორები, რომლებიც
გვარები და სახელები,
ხო, რომლებიც წერენ, როდეს გიკითხავენ და ჩვენს უკითხავთ ჩვენს ნაწარმოებებს, ჩვენს ტექსტებს, ჩვენს თარგმანებს, ორიგინალურ მოთხრობებს და ვარჩევთ და ესეთი ძალიან საინტერესო სასიამოვნო ატმოსფეროა და ურთიერთობა.
ხო, ეს არის მაინც სალონი, კლუბი. და თქვენ გინდოდა
სალონის
სხვა არის. გინდოდათ რომ რა შეიძლება მე ადამიანს წაიკითხა.
ხო, და აი ახლა ამის საშუალება რა არის? უნდა გავაკეთოთ და გავგვაქვს საიტი, სადაც დაიდება ჩვენი ეს ჟურნალი ელექტრონული სახით და ჟურნალი ეს არის თვით შემოქმედება. ანუ ჩვენ არავინ არ გვაფინანსებს, არაკოს პატრონი და ძალიან კარგია, მე მგონი ერთის ფრით არც სპონსორი და არც არავინ. ეს ფული ჩვენ თვითონ შევაგროვეთ, 300 ცალი დავბეზეთ ამ ჟურნალში.
ეხლა დავწერე რომ იკითხავს რადიოსმენელი სადმე ყიდოთ ეს.
ხო, აი ახლა ჯერ არის წიგნის მაღაზიებს შეტანილი.
ხო.
გამოვაცხადეთ Facebook-ზეც და ჩვენ საიტზეც რომელ წიგნის მაღაზიებში იქნება. ისეც არა ბევრი წიგნის მაღაზია. ხო და ნუ აი რამდენიმეში შევიდნენ. ხო და
აი მიუხედავად იმისა რომ ფული არა გაქვთ და მაინც გადაწყვეტეთ, ხო, გარდა იმისა რომ ჟურნალი გამოეცით, ბატონ მალხაზმა ილუსტრაციებით შემოგთავაზა. შეიძლება ილუსტრაციების გარეშე ყოფილიყო ჟურნალი, ალბათ წარმოუდგენელი ფანტასტიკა
ის გარეშე. მალხაზ გადავს ფულს.
ხო,
ბატონი მალხაზი არ ყოფილიყო, ეს ჟურნალი არ იარსებებდა. კიდე ბატონ ალექსანდრე ელერდაშვილს მინდა უთხრა დიდი მადლობა, ის ის დიზაინერი ამ ჩვენი ჟურნალისტა და გაგვიკაბადონა და თვითონ ლიტერატურია აუსვალისობდნენ და მისი თარგმანიც არის ედგარ პო სკორანის. ნუ მოკლედ ეს ჟურნალი თავიდან, რადგან არ ვიცოდი რომ მალხაზი ესეთ მაგარ რაღაცებს აკეთებს, ჩაფიქრებული მქონდა როგორც ხოლმე ტექსტები, მეტი არა.
ხო,
აი მალხაზმა არაჩვეულებრივი ეს ილუსტრაციები შექმნა და ახლა თვითონ გვეთქვის.
მიხოლოდ
შავ თეთრია. ხო, ნუ შავ თეთრი ეს თავიდანვე კონცეპტუალურად შავ თეთრი გამოსახულება ავიღეთ რა. დავიზღვიეთ თავი რომ შეიძლება რომ ვერ გაწდომოდით ხარჯს ფერადი ბეჭდვისას. აი ესეც გავითვალისწინეთ და გარდა ამისა ხო ფანტასტიკა, როდესაც ფერადია, კი საინტერესოა, მაგრამ ცოტა მოტკბო ჟურნალში
პირობითობაა.
ხო, მეტი პირობითობაა ხო. და რაღაც ცოტა გლამურისკენ მიდის და ეს აი ამ
მიუხედავად
და შემდეგ უკვე ესეთ ახლა ზღვა მასალა არსებობს, ილუსტრაციული მასალა, ანუ ყველა, ნუ თითქმის არც ერთი გამომცემლობა ილუსტრაციის გარეშე ფანტასტიკას არ გამოსცემს, არც ერთი გამომცემლობა. ხდა როგორც ასეთი
ყოველთვის და იმიტომ თვითონ მხატვრისთვის არის ალბათ
თავისუფალი, თავისუფალი და ამის გარდა არის ძალიან ნუ დინამიკა სცენას, თავისუფალი პირობითობისაგან თავისუფალი ხარ ახლა. აქაც ახლა ყველა ილუსტრაცია არის აგებული, ნუ მკაცრად შავ თეთრია როგორც ხედავთ ახლა, მაგრამ კონკრეტულ ქმედებას, კონკრეტული ეპიზოდის აღწერა, როგორც ეს ხშირად არის ხოლმე ილუსტრატორებმა იციან ასეთ რაღაცა, ვარ ეთქვი ამაზე და უბრალოდ მინდოდა მთელი განწყობა გადმომეცა, კონკრეტული ეპიზოდის ილუსტრირება არა. ერთ დავიდან ჰქონდა აგებული რომ თითო მოთხრობაზე აგებული ჰქონდა გეზე, რომ თითო მოთხრობაზე ყოფილიყო ერთი ილუსტრაცია. აი მაგალითად ახლა ესეთი და მთელი კომპონენტები რისგანაც შეიძლება თრობა ერთ კომპოზიციაში ჩაგვეტეა ხო ნუ და ეს მაგრამ ხო და ეს იქნებოდა ემოციური თავისთავად მხოლოდ ემოციის გადმოცემა მაგრამ დანარჩენი მე უკვე დაგვჭა მოითხოვა კიდე მეტი სანამ ქაღალზე არ ქაღალთან არ მიხვალ ურთიერთობაში მანა არის თვითონ ეს თვითონ გამოცემა რას ითხოვს დამატებით და გახდა დამატე ზოგიერთი მოთხრობა მაგალითად საკმაოდ დიდრულად არის ილუსტრაცია ილუსტრირებული 4-5 ეს ალბათ ძალიან სუბიექტური და მომეწონა და იმით გავაკეთე ანუ ბევრი საშუალებას გაძლევს თან კიდე ახლა კიდე რა ახლა თან დროცა არ ქონდა ჩვენ იმდენი რომ ამაზე მემუშავა მაგრამ ილუსტრაციის კონცეფცია მინდა თქვა რომ არის კოლაჟური კომპოგრაფიკა აი ესე ეს ყველაფერი ესე კოლაჟის პრინციპით გაკეთებული
და თან გამოკეთებული როგორც ხდები
ხო ნუ ახლა
ცდილობდით რომ შეგენერირებინათ ხო რაღაცნაირობა დიზაინი ხო შეიძლება სხვადასხვა სახის ტექსტებია
ტექსტები რა თქმა უნდა განსხვავდება მაგრამ აი ეს რომ უბრალოდ მინდოდა ცოტა ნუ ტექსტიდან გამომეტანა ილუსტრაცია ამ პირიქით ტექსში ყოფილი მკაცრად ილუსტრირებული ერთი შავი ერთიანი პანელი ხედავთ ახლა ფონი მაგრამ ნუ აი ნელ-ნელა დაემატა თემა დაემატა ნუ სამეცნიერო ნახევრად სამეცნიერო სტაფიაც აქვს და აქ ძალიან დამეხმარა აი უბრალოდ ესეთი რაღაც გავაკეთე რომ ზოგადი განწყობა უნდა შექმნილიყო იმიტომ რომ ამის შეუძლებელი იყო მისე ილუსტრირება აი თუნდაც ახლა ეს ახლა აქ როგორ შედა კადრები არის ფილმიდან არა ლუკასის ფილმი არის კიდე აი ეს საკმაოდ კომერციული მტაცებელი და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის კადრი დეტალი კადრი ფილმიდან ა დეტალი კადრი ფილმი რომელიც უკვე დამოუკიდებელი კომპოზიციები აეწყო და რაღაც ერთმანეთსაც კავშირში რომ არ არიან
ანუ ორიგინალური
ხალხის სახელის აირჩიეთ ხო
ერთი ხო ერთი დეტალი და ის უკვე
არის რომელიც უფრო დასამახსოვრებელი რომელიც ახსოვს
კარგად ხო ნუ ახლა ეს ჯედაის
ჩვენთან უნდა ვაღიაროთ რომ ჰოლივუდის წყალობით კინო ფანტასტიკა უფრო უყვარს ხალხს ისე რაც ახლა პროცენტი უფრო ხო ტექსტებში ხოლობენ
მაგრამ ესეთი ფანტასტიკა ამ ჩვენთან ნაკლები კავშირი გიზო უფრო ექშენ ფანტასტიკა არის რომ და ძირითადა სპეციფექტებზე ფილმები საგებულია ხო მომგებიანი
მაგრამ რა თქმა უნდა მაგრამ ფანტასტიკა სხვადასხვანაირი არსებობს სხვათაშორის აქ წავიკითხე უელბეკის რომანი ანტიუტოპიაო ხო ამ წიგნის ამ
ტექსტის
რეცენზია და რაღაც პოპულარობით მე მგონი დღეს უელბეკი ნომერი პირველი წერალი არის ძალიან დიდი მოდიში ალბათ წერჩება პერსონალია მაგრამ ნუ ძალიან პოპულარულია და რაღაცაა სხვადასხვა წერეებში
მე არ გაგეცი პასუხი ბოდიშს ვიხდი
კი ბატონო
აი ეს ლიტერატურის მოყვარულებისთვის არ თუ ხოლმე ფანტასტიკის
მოყვარულებისთვის
ახლა მე ფანტასტიკას და ჩვენი პრინციპული პოზიცია კონცეპტუალური ფანტასტიკას განვიხილავთ ძალიან ფართო ანუ აქ არის სამეცნიერო ფანტასტიკა ფენტეზი ჰორორი მისტიკა სიურეალიზმი მაგიური მაგრამ კავკას ფანტასტიკა მაგიური პროზას არის ლიტერატურის გაპარიც არის ეგ აგანახოცის ის გაპარია და მოკლედ ყველაფერი რაც კი აი სცილდება აი ამ ყოველ
ლიტერატურის ჟურნალია მოკლედ
ანუ ლიტერატურის ჟურნალია და ფანტასტი არნიშნავს მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკის ფანტასტიკას ეძღვნება ეს არის ძალიან ფართო გაგებით
და რატომ იყო აუცილებელი შეთვის გარდა იმისა რომ ფანტასტიკა გიყვარს და აი ასეთი ჟურნალის გამოცემა ეს საქართველოში
მე მგონია რომ ჩვენ იმდენად ჩაკეტილები ვარ ჩვენ თავში იმდენად შეზღუდულები ვარ ჩვენს რაღაცა სამყა რაჭუჩი ხო საქართველოს გავარდა შინაგანად შიგნიდან ფანტასტიკა არის სარკმელი ესე მომავალშიც გადიხარ შენ თავშიც რა ჩადიხარ და ახალ განზომილებებს აღმოაჩენ და ახალ სამყაროს და აი ამის განსთანმად რომ ეს თუ ჩვენ რაღაცნაირად არ გავაცნობიერებ ჩვენ მომავალი არ გვექნება როგორც ერთს როგორც საზოგადოება ამიტომ მგონი რა მას დიდი მნიშვნელობა ახლა ვიღაცამ შეიძლება მითხრას რომ რა დროს ეგეთი ჟურნალი ეს ხო თამაშია ეს ხო გართობა თავის შესაძლებლად გინდათ რაღაცა მაგრამ მე ესე მგონია ფუმა ყო ერთი წუთი
თავი შექცევაში წუთი არაფერი
ხო აი მე როგორი განსხვავება ეს მაშინ პრეზენტაციაზე თქვით და ეხლა თქვით რომ ჩვენი ქვეყანა არის გემი რომელიც იძირებს ნუ ეს მეტაფორულად ხო იძირება საუკუნეებია და ვერ შეიძლება თან ტიოტიოს თან იძირება ხო და ჩვენ კიდე აი საზოგადოებას გულისხმობ არა გვაქვს არანაირი ბერკეტი და არანაირი მექანიზმი, რომ ამ გემის ჩაძირვა შევაჩეროთ. ხო, ჩვენ მგზავრები, ეკიპაჟი ვინც არის, ძალიან ცუდად ირჩევა, ან არაკომპეტენტური, ან უნარმწუხარი, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, აი რა უნდა ვთქვათ, მაგის დროა ეხლა, რომ ეგეთ ჟურნალი გამოცოს, სადაც ქვეყანაზე დღეში, როცა იძირება ჩვენი გემი. მაგრამ მე რა მგონია, თვითონ აი ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ეხლა შეიძლება იუნგების ასაკისანი არიან და ჯერ კიდე არიან, ასე ვთქვათ, მგზავრები ისინიც და არ არიან ეკიპაჟი, რო გაიზრდებიან, ხო, ნაწილი მაინც იმათი ხო აღმოჩნდება იმ ასე ვთქვათ პოზიციაზე, ზოგი შტურმანი შეიძლება გახდეს, ზოგი ავეცი
პასუხისმგებლობა,
ზოგი ხო და აი იმათ თუ წაკითხული ეკნათ ერემდო ბრედბერი, სულ სხვანაირები იქნება, არ შეიძლება რომ ისეთი იყვნენ რომ აი ამის გარეშე რომ გაიზარდო და ეს არ ქონდეს წაკითხული, სულ სხვა ტიპი ხარ და თუ ეს წაკითხული უკვე სხვა ადამიანი ხარ, ამიტომ გონი რაღაც მნიშვნელობა აქვს.
ირაკლი, რასაპირებთ ეს პირველი ნომერია და რამ კვარტალში ერთხელა ვიღებთ?
კვარტალში ერთხელა და უფრო
უფრო შეიძლება ფული არ აგაქვთ.
ფული არ აგაქვთ და ამას ვაკეთებ თო ენთუზიაზმი, თუ ჩვენი დროის და ჩვენი ენერგიის ხარჯზე. შემდეგი ნომერი ლავკრაფტს ეძღვნება, ეს უკვე ვიცით და მასალები ნაწილობრივ გვაქვს, მაგრამ აი რას ვაპირებ, როგორ ფიქრობთ რომ ეს რაღაცნაირად გავშალოთ?
ხო, ჩვენ აკითხა.
ხო. და ჩვენ ვწtildeობთ, მოვიძიოთ ან სპონსორი, ან გრანტი ვიშოვოთ, ან ვიღაცა ვის დაგვეხმარება, რომ ეს ჟურნალი გახდეს ყოველთვიური, თუ არა ორ თვეში ერთხელ მაინც გამოვიდეს და სტილაში გაიზარდო. ხო, 300 ცალი არაფერი არ არის, ხო, სინამდვილეში. თუმცა საქართველოში დღეს 300 ცალი ციგნი რო იყიდება, ეს კარტირებს.
და მე მითხრა რადიოსთანაც ხო ძალიან კარგი ავტორებიც არის და აუცილებლად შეიძინონ. ესე იგი, როგორ გავიგებთ, რომ როდის შეიძლება ციგნის მაღაზიაში გამოჩნდეს, გავიგებთ საიტი?
საიტი Facebook-ზე
გამოაცხადეს. ფანტასტიკია, როგორ იყო ფოლოვერი. ფანტასტიკი.
საიტის მისამართია fantast.g და Facebook-ზე ქართული ასოებით ფანტასტიკი.
კეთილი,
ფანტასტიკი.
კარგი, უნდა დავამთავრო და ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ბატონ მალხას რუსაძეს, ამ ჟურნალის ილუსტრატორს და ირაკლი ლომოურს, ამ ჟურნალის რედაქტორს, წერალს, კიდევ ერთხელ აჩვენოთ.
მალხაზი თან თარგმნის, თან წერს. ამ ბატონ ილუსტრატორი კი არა, მალხაზის თარგმანი.
კეთილი. კეთილი, უნდა დავამთავრო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო მის რეჟისორი, მე გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.